70. léta vejdou, myslím, do našich dějin jako desetiletí z nejtemnějších. Taky pro nás všechno začínalo ve velice pochmurném ani neuspořádání, jako takovém hemžení a pinožení a tak dál. Proti některým jiným tažením, tak oni postupovali, ti schvalovatelé okupace, velice důsledně, že to prokletí, ta kletba se vždycky vztahovala na celou rodinu, především na děti tedy, ale i samozřejmě dokonce vzdálenější přízeň a tak dále. No a právě s těmi dětmi to byla taková svízel, kterou jsme my tehdy pocítili na vlastní kůži, poněvadž nás to hryzlo, že člověk si vlastně vyčítal, říkal, tak já se na to vykašlu a řeknu jim, ano, aspoň ty děti se něco naučí a dostanou se do nějaké školy, že nakonec tedy to člověk neudělal. A tak třeba u nás syn, který se měl dostat na střední školu, tak se samozřejmě nedostal. On se mezi tím vyučil keramikem a i tedy během té doby, nebo poté se měl dostat do Bechyně, do keramické školy, přestože tedy měl všelijaké takové trouby, jak se tady říkalo, tedy takové diplomy. A že je jaksi nejlepší učeň a podobně, tak to vůbec neplatilo. On zkrátka dobře nesměl. On teprve později nějak dálkově se mu podařilo vychodit pár tříd na nějaké škole zemědělské, kde teda se vlastně přednášelo o dobytku všelijakém a on se svou zálibou sokolnickou tam samozřejmě žádné poučení nenašel. No ale dosáhl asi po 15 letech, jde už asi v 35 letech tedy, po 15 letech čekání a boju, dosáhl alespoň maturity. Celu to bylo trochu kratší, ale obdobné. Já teda se přiznám, že po letech si nejvíc vyčítám už ty děti a tak dále, to je trošku jako vzdálenější problematika, ale já si vyčítám, že jsem zkrátka čekal, až mě z té strany vyhodí, což bylo jednoznačné, ale vleklo se, jak už jsem říkal, a že jsem hnedka nešel sám. Bylo by to všecko dost tvrdší, ale bylo by to rychlejší a neměl bych po letech výčitky svědomí. A když si uvědomím, že já nevím, jsem procházel všelijakými těmi štacemi nižší, vyšší a tak dál, že jsem se dokonce odvolal a tak to mě nedělá dobře. To. No ale byla to taková léta, kdy člověk tedy šlápnul do nějakého bláta, i když se pohyboval jakkoliv. Jiná situace byla v tom zaměstnání. Tam jsem na nic nečekal a dal jsem výpověď, což byla zase táž chyba. Měl jsem se tam prostě nechat vyhodit. Ale to by se tam bylo vleklo ještě čtvrt roku, hádám, a čtvrt roku dělat dramaturga v tom režimu, nechat si to schvalovat i s těmi instancemi a tak dál, to by bylo veliké utrpení. Jako taková tvořivá dramaturgická práce už tehda nepřicházela v úvahu. Ona, to, co jsme tam chystali, zvláště co jsem tam chystal s režisérem Alojzem Hajdou, tak to potom dobíhalo i po mém odchodu, že například uvedení Čekání na Godota od Becketa, to bylo vlastně připravené a už jsem půl roku nebyl v divadle, a hrálo se to a myslím, že to bylo představení dobré. Já jsem dokonce napsal k tomu takový text, který se tam vkládal rozmnožený a podepsaný tedy režisérem. No ale i ten režisér byl samozřejmě nevhodný, ten se nelíbil. Takže jak Alois Hajda, tak Miloš Hinčt museli jít do svých režisérských exilů. Hajda šel do Gottwaldova tehdejšího a Hinčt do Uherského Hradiště. Hajda měl štěstí veliké, poněvadž v tom Gottwaldově narazil na kvalitní soubor a výborného ředitele Slavíka a vyprodukoval tam vždycky za sezonu přinejmenším dvě špičková představení, na která se jezdilo i teda dokonce z Prahy, ale i z ciziny. Na některé brechtovské inscenace například. Miloš Hinčt to měl v Hradišti mnohem horší, tam bylo divadlo v bývalé Sokolovně, i technicky méně připravené, i soubor nebyl na té výši a přesto tam dělal výborné inscenace. Ale jak říkám, to za většího skřípění zubu. Asi po 10 letech potom Hajda se mohl vrátit do Brna a Hinčt šel do toho dnešního Zlína a mohl si tam ještě zarežírovat, řekl bych, prostředí lepším než v tom Hradišti. No sotva tedy jsem se najednou octnul po tom zaměstnání divadelním na volné noze, tak se objevily samozřejmě otázky, jak se uživit a s tím souvisí takzvaní pokryvači. To je terminus technicus, tomu se nerozumí a zvláště, když se to má překládat do cizích jazyků to slovo, tak s tím jsou svízele. Pokryvač je člověk, který nabídl autorovi, který nesměl tisknout, nabídl mu své jméno, podepsal práci, překlad, hru a cokoliv jiného a peníze mu honorář skutečnému autoru dál. Kolem toho v mém případě vypukl zmatek, poněvadž najednou došlo k takové kumulaci těch pokryvačů, že já sám už jsem vlastně nevěděl, kdo jsem. A nějaký velice dobrý kamarád se mě ptal, jestli jsem ten a ten. Já jsem to upřímně dementoval a když jsem přišel domů, tak jsem zjistil, že jsem se zmýlil já, že tedy skutečně nejsem Ludvík Kundera, protože jsem J.B. Michl například, který mě podepsal celou knížku překladu Bechera, nebo František Tenčík, který mě podepsal takový slovník základních literárních pojmů, to byla složitější historie, nebo Evžen Turnovský, několik statí podstatných, Vladimír Mikeš, překladatel z románských jazyků, ale i Hölderlina z němčiny přeložil, ten mě taky něco podepsal. Bylo toho mnoho na drobnosti a i na větší věci, na knížky nebo hry. Po té totalitě vyšlo takové osvětlení toho všeho v knížce, jejíž jméno, myslím, Umlčení překladatele se jmenuje ta knížka. A stejně to není nikdy zcela přesné. Nebyli bychom v Čechách a kdyby to všechno mělo klapat, takže se objevovali v té pokryvačské historii, se objevovaly samozřejmě také ty případy, které jsem bohužel zažil, že člověk si nechal pokryvačem podepsat knížku a nedostal tedy ani korunu. Buď tedy, že což se taky stalo, že ten pokryvač zemřel a že zbylá rodina tedy dělala, že nic neví. A nebo zkrátka dobře se ti to lidé zapírali jednoho toho pokryvače, který mě podepsal překlad Nestrojovy hry, jsem potkal v Lužánkách a tak na 20 metrů jsem ho rozlišil a on mě taky a on udělal naprosto perfektní čelem zad a zmizel. No ale to patří, já myslím, k věci. V té době jsem byl rád za každý sebemenší, tak říkajíc, kšeft, i když neměl už s uměním, s literaturou nic společného. Já vím, že jeden kamarád kamaráda mě nabídl, že tak nějak v říjnu to mohlo být, že přeložím-li do Vánoc jakýsi text o nějakém autoelektrickém zařízení, vůbec nechápu, o co šlo, takže dostanu, tak říkajíc, na dlaň, tuším 800 korun. Tak jsem se do toho pustil a bylo to asi 120 stránek psaných takovou divnou, mírně maďarskou němčinou. Já jsem musel konzultovat asi 4 odborníky. Předně jsem zjistil, že odborný slovník elektrotechnický německo-český není dobrý. A pak jsem tedy šel za různými dokonce profesory techniky, abych si to ujasnil, takové všelijaké odborné termíny a tak dále. Takže do dneska už přesně nevím, o co šlo, bylo to dost složité, ale nakonec jsem to udělal. Žena už mě říkala, prosím tě, vzdej to, ona viděla, jak se trápím, ale já jsem se zasekl a dostal jsem těch 800 korun. A nebo v téže době, já myslím, že se teďka jsme, jestli se nemýlím, tak asi v roce 73, 74. Tak v téže době, jak byl tady ten prapodivný překlad, tak taky přes nějakou známou lékařku mě nabídli, abych zrežíroval jakousi celodenní konferenci lékařů pediatrů v dětské nemocnici. Ale ta konference se konala potom v Besedním domě. No tak to mě vlastně bavilo, to bylo alespoň zábavné. Tam toho bylo tedy víc než za 800 korun, ale ne příliš. Ale bylo to skutečně zábavné, poněvadž jsem se obeznámil s tím předmětem a vyložil jsem jim, že ta konference by měla mít hlavu a patu. A dokonce jsem ty úhlavní řečníky jsem přiměl k tomu, že se to naučili nazpaměť, co měli říkat. Přinutil jsem je, aby co možná si opatřili obrázky, aby to nebyl jen takový suchý výklad, že fotografií bylo všelijakých dost. Navíc ty jejich výzkumy souvisely s všelijakými grafy a tak dále. Takže to oni všechno bedlivě udělali a myslím si, že to byl zcela pozakrytý úspěch. To samozřejmě jsem nikdy nebyl jmenován, že? To byla práce na černo. Ale vzpomínám si do dneška, jak byli lékaři zděšeni, když jsme to všechny ty papíry přišli na stůl a já jsem požádal o nůžky a lepidlo. Tak oni teda si mysleli, tak tento hoch se asi zbláznil, než pochopili, že šlo o to, aby do těch asi daných 8 nebo 6 hodin, aby se to podstatné vešlo, toho bylo mnohem víc. Ale umění zcela nespalo ani redigování. Potom je tady ta historie, kterou už jsem vyprávěl mockrát, takže se mírně plaguju. Jednou mě totiž žena řekla, Ludvíku, ty umřeš, když nebudeš něco redigovat. A já jsem se velice podivil a řekl jsem, co pak v tomto režimu, za těchto příkazů, kdy se každý hrozí člověka jaksi vyloučeného, že? Tak to přece vyloučilo. Ne, ona řekla, znáš tolik výtvarníků, o básnicích nemluvě, dej to nějak tak dohromady, vyber si nějaké, navštívíme je, nebo tak, vymyslíš téma a dejme tomu, že se a pod střechu jedné takové bibliofilské knihy se dostane třeba 30 lidí. To potom skutečně byl takový ten prototyp, že na těch svazcích, který bylo 12 realizovaných a během 13. to ztroskotalo a bylo, tak říkajíc, rozbito naší tajnou policií. Asi 15 básníků, kteří, dejme tomu, my jsme napřed volili roční doby, to je takový obecné, široké, že? Tak by byla zima, myslím, první ten svazek byl, se jmenoval prostě Zima. A sešlo se 15 básní ve vztahu k zimě. A ti autoři, na autorech bylo, aby to ručně, perem nebo písátkem obsali v 31 výtiscích. Zajímavý, že první bývává ho to vždycky Oldřich Mikulášek, ačkoliv volil poměrně dlouhé básně. A svým takovým knížecím způsobem říkal, mám pocity středověkého řeholníka. No a asi 15 grafiků nebo malířů, výjimečně to mohly být i fotografové, tak udělali většinou grafické listy, které to je snadnější rozmnožit, tedy udělat ne, ale rozmnožit v 31 kusech. No a to se nějak tak pomíchalo, ale ne halabala, podle určitých takových kompozičních zřetelů tematických a jiných. A kdo si to nazval, nevím, jestli zcela špatně, tomu začalo se potom taky tak říkat hyperbibliofilie. Tím bylo řečeno, že to nebyla bibliofilie, která je na trhu, nebo kterou za velký peníz si někdo může koupit. Nejbrž každý z 30 účastníků dostal exemplář. A rázem měl takovou konfrontaci soudobého umění, poněvadž tehdy už nebyly žádné časopisy, anebo ty časopisy byly velice chabé a děravé. Takže měl obraz, jak to vypadá, nevím, co v Praze dělá ten a ten, dokonce Slováky jsme tam taky měli. A nejvíc potom u těch závěrečných výslechů rozlobilo ty policajty, že jedno číslo bylo německé, tam byly překlady asi 15 německých básníků z NDR, kteří tehdy byli v obdobné situaci a nemohli. A navíc to bylo mnou přeloženo a oklepáno bez průklepu, tedy na slušném papíře, to ti malíři vždycky dodali, a dokonce podepsáno. Já jsem posílal tedy poštou do Německa balík bílých ceduliček, kde nestálo nic jiného než nápis básně. Jo? To se potom tam trvalo to velice dlouho, já myslím, oni to velice zkoumali, oni to jistě aspoň rentgenovali, nebo co s tím dělali. No ten 31. výtisk byl pro knihaře, jednoho z velkolepých knihařů, pro Jindřicha Svobodu. Ten vymyslel velice důmyslné obaly a tak dále a ochotně to provedl a taky s tím potom měl četné výslechy kvůli tomu možná. No tato bouhlivá činnost, která trvala asi rok, tak trošku déle, myslím, tak by, jak říkám, u 13. svazku to všecko prasklo na udání za peníz, totiž obsah toho psala nějaká dívka, která tehdy snad byla na výstavišti nebo kde zaměstnaná, a její otec se zajímal, co to je, a když ona mu to ukázala, tak on tam viděl podivná jména Mikulášek, Skácel a tak dál, tak to okamžitě s tím běžel na Leninku, jak se říká v Brně, na Leninově ulici bylo to sídlo. A tím to prasklo, ale zase to trvalo dlouho, byly takové obklíčovací manévry, já jsem se to dověděl až z Třebíče a trvalo tedy ještě aspoň 2 měsíce, než jednoho rána si přijeli pro mě. No tak to byla krásná věc, my se ženou na to vzpomínáme přímo s dojetím, poněvadž ono se to trochu redigovalo samo, prostě najednou zazvonilo u dveří, přišla nějaká dívka a řekla, tatínek vám posílá 2x31 kusů nějakých grafických listů. A než jsem zalapal po dechu, tak byla pryč. No, a potom malíři, jeden malíř říkal druhému, třeba Bohdan Kopecký, skvělý malíř, na to přišel tak, že zkrátka někde v Litomyšli potkal paní Jamdovou, malířku, a ta ho více či méně do toho zagitovala, nemusel ho agitovat, protože to každý dělal s obrovskou chutí. No tak to byla taková pozitivní, uprostřed toho šíleného marastu, taková pozitivní kapitola. Všecko bylo potom už velice špatné po tom zákazu, a takže nám se tím urychlil, to je vlastně také pozitivní, že nám se urychlil dávný sen, že my jsme říkávali, do penze se přestěhujeme do Kunštátu, a to jsme tedy tím uspíšili. Bylo to v 77. roce, tuším, vydat dvě sedmičky a dobré. Takže toto stěhování, které bylo samozřejmě velice složité kvůli knihám, ty zabrali celý průjezd, byli v pytlích, ale uspořádané to bylo podle určitých systémů. Já nechápu, jak mnozí naši přátelé v západních státech, jak často se stěhují a přitom mají velké knihovny. Pro mě to byla záležitost, která mě zabrala dlouhé týdny. A tuším, že je někde nějaký kufr s knihami ještě do dneška na půdě. Později jsem četl zvláštní, v nějakém cizím časopise zvláštní věc v úvaze o situaci naší literatury v té době v 70. letech. Stálo v půli 70. let, odešel Milan Kundera do Paříže do exilu, Ludvík Kundera odešel do exilu do Kunštátu. No, tak něco na tom nakonec bylo. Ta záležitost s těmi hyperbibliofiliemi skončila v Brně, ale ten princip sám neskončil, pouze těch 15 plus 15 a tak dál. V jiných městech, třeba v Ostravě, se to opět rozvinulo úplně jinak. Tam to byla veliká alba, tuším, že v jednom bylo asi málem 100 grafických listů od stovky autorů. A ten princip byl obdobný, že každý dostával exemplář, ale ti se obešli, ono dost samozřejmě ty texty psané, ty byly středem velikého zkoumání. Já jsem mimochodem dostal, oni to všechno zabavili, ale dostal jsem to nazpět, musel jsem to teda vymoct, já jsem si to nechal podepsat. Pokud vím, Milan Uhde, který byl jedním z nás, tak tomu to taky zabavili, ale ten si to nenechal podepsat a o to přišel. Tuším, že to tak bylo. No a přečetl jsem si taky, co praví ústava a všelijaké takové ty předpisy. A takže jsem se vyzbrojil a potom jsem se jich zeptal, co je na tom špatného, že to všechno podle mého názoru bez jich našich předpisů a tak dále. A oni to zajímavé v Brně nevěděli, oni se museli zeptat v Praze. A tam jim řekli, že to narušuje konsolidaci tvůrčích svazů. Což je opravdu tedy do nebe volající nesmysl. Oni totiž, aby tomu bylo rozumět, to bylo v době, kdy ty totalitní, velice omezené tvůrčí svazy spisovatelů, výtvarníků, hudebníků a tak dále, ne a ne fungovat. To byla rozpadlá tělesa, kde byly u moci kvalitativně ti slabší, než kvůli nejslabší. A to, že se to tady spojilo, to jim vůbec hrozně vadilo, že se spojili literáti s výtvarníky. Já jsem jim právě jednou marně samozřejmě do toho mikrofonu přednášel o tom, jaká je to u nás krásná tradice, která není u všech národů běžná. Ale ta spolupráce tu je minimálně těch dvou, ale řekl bych i těch pěti uměleckých oborů. Halas má motto své hlavní stati o malířství. Hordy malířské slévaly se vždy z houfy básnickými, nebo naopak. No, Ještě jsem se maličko zmínil o těch penězích, což jistě hrálo velkou roli. Někdy to bylo dost špatné. Naštěstí jsme tedy, když bylo nejhůř, tak museli horce těžce a za lacino tedy prodat nějaký obraz, nebo nějaké obrazy od přátel malířů tu byly. Do dneška to hrozně lituju. Ale pomáhali tehdy už a později opět přátelé z někdejší NDR, a to velice vydatně. A za cenu bojů, třeba můj přítel Fyman musel, aby probojoval tu možnost, abych já pracoval teda jako editor a z části jako překladatel v německých nakladatelstvích, tak musel jít až za ministrem jejich kultury tehdy. A napřed přemýšleli o takových legračních krycích jménech, ale ku podivu prosadili potom, že zatímco tady jsem nesměl, tak tam třeba vyšel pod mým jménem Výbor z Nezvala s mou velkou předmluvou. A tedy moje překlady tam byly v minimální pašti. Vypuklo teprve později to moje překládání. Ale pár jich tam bylo. Takže to byla solidarita skvělá. A projevovalo se to i tak. Ten příběh rád líčím. Erich Arendt, vlastně téměř o generaci starší německý básník, který žil v exilu, za nacistů v exilu, především v Kolumbii, tak s tím jsme se velice spřátelili a on jednoho dne na Velký pátek se z ničeho nic neohlášen objevil se svou přítelkyní a rod byl dost zděšen, poněvadž se jako vždy u nás sjelo a sjížděla spousta dětí a přízně a navíc ještě byly obtíže se zásobováním, bylo to nesnadné a teďka z ničeho nic hosté, ovšem předně on byl člověk, který sotva přišel, tak vytáhl několik skvělých lahví vína, šunku a tak dál, to bylo výborné, ale když odešel, tak neříkal nic, pěkně jsme se rozloučili a na rohu mého psacího stolu zůstala obálka a v ní několik tisíc marek a na obálce stálo nekomentovat, prosím.